ekki kynni af almennilegum búskap. Því skal ég segja ykkur hvernig grannar mínir fara að því ef þeir þurfa að draga úr framleiðslunni. Þeir farga einfallega lökustu gripunum og þeim sem sjúkir eru. En standa eftir það uppi með enn betri en minni bústofn. Hitt ytti þeim aldrei í hug að hafa sömu aðferð sem beitt er í mínum búskap og hjóðabúskapnum, að svelta alla hjörðina eða vaða inn í hópinn og grípa þar á handahófi það sem til næst til förgunar. Ég vona bara að þið munið mig um það ef þið takið þessi ráð hver kenndi ykkur aðferðinu. Annað hef ég séð sem mér tekst ekki en gott væri fyrir ykkur, þingmenn góðir, að læra á góðbændum þessum. Þegar draga þarf úr framleiðslunni og velta minkar, reyna þeir að fremsta megni að spara aðföng og búa vel að sínu, nota sem minnst aðkeypta rekstrarvörur en nýta eigin vinnu og land sem hvort tveggja er ívið rýmra á rekstrareiningu eftir fækkunina. Til að halda í nettotekjum þar, því þeir segja að þær skiptið nefnilega öllu máli. Hvernig er það annars með þjóðabúskapin? Er hann ekki enn að baksa við að erja akur í útlöndum upp á 10-15.000 hektara? Og það með öllu aðkeyptu. Þetta er að vísu, eftir því sem mér er sagt, afbragðs akur. Og það fæst allnokkur þóknun frá eigendum hans fyrir að hirða uppskeruna, en hitt stendur þó óhaggað að fóður er nóg í landinu í það minnsta til kjötframleiðslu. Já, ég er viss um að grannar mínir, góðbændurnir, væri fyrir löngu hætti þessum flökku heyskap. Ég hef heyrt þá segja að hollur sé heimafenginn baggi og hérna flækingsheyskapur sé glórulaus nema í hallæri. Hitt er að játa að nokkrir yrðu illa úti ef ekki fengist lengur ódýrt korn, menn sem hafa slýsast til að byggja afkomu sína á umbreytingu erlendrar offramleiðslu yfir í þessum kallaðir innlend. Held ég snjallt væri að hjálpa þessum mönnum til að koma sér í aðra atvinnu og nota til þess nota til þess framleiðnisjóðs í stað þess að sólunda honum í að verðluna bændur sem gefast upp, eða menn sem gefast upp á hefðbundu búskap, eins og gert er í dag. Það hefur hingað til gengið fyrir sig verðlunalaust. Nú, þá var líklega þriðjadrið sem ég held að þingmennirnir hefðu gott af því að skoða hjá af nábúi mínum. En það er skynsamleg landnýting. Þeir segja, það er að sé nábúvanir, að það sé að gera að hafa fénaðin á haglendi en draga eftir föngum úr beit á ofbeittum svæðum. Þveröfugt við síðasta boðskap stjórnvalda, það sem ákveðið var mest fækkun á þeim landsvæðum þar sem haglendið er best. Ég hef líka trú að því að góðbænda aðferðin nýttist ykkur mun betur í baráttunni við þessi eilífu vandamál varðandi gróður, vend, uppgræðslu, búsetu og byggðamál. Það er að segja ef málum væri þannig hagað að landbúnaður sem byggir á landsins gæðum, hann leitaði sjálfkrafa þar sem landkosti verið fyrir hendi. Og þá er nú atriðin að fækka sem betur fyrir segir eftir ykkur, það er fjórða atrið. Og það er að ykkur kæmi vel að kynna ykkur hvernig hérna góðir bændur velta fyrir sér hverri krónu áður en þeir láta hann hendi. Það er nefnilega sammert með góðum bændum og góðum fjármálaráðherra að báðir eru hálfgerðir grútar. Og hvar var þetta stöndur? Já. Með verðsluðri sínu finnur bóndinn fljótt vissar reglur fyrir lágu, vöru og framleiðsluverði. Hann finnur að einokunar aðstæður eru slæmar, viss samkeppni yfirleitt til betri, stórar einingar betri en litlar séu þær vel reknar, annars verri. Og hérna, já, svona það. Hérna bleginu sinni þannig farið. Nei, nú held ég að hafa þetta glata og þessum við erum að skýra því sjálf. Já, það var eitthvað skárar. Ég sagði að allir venlu bændur með opin augu, þeir væri búin að reka augun í það að hérna stóra reiningar væri öllum jafnaði hagkvæmari en smáar væru þær vel reknar, annars verður hérna smærri heldur skárri. Og eins að einfaldar lausnir væri að jafnaði betra en flóknar. Og sama vandamálinu. Þessi atriði er þarflegt að hafa í huga við framleiðslu stjórn landbúnaðins sjálfs. Þegar hugað er að því í þjóðarbúinu að kaupa sér í matinn. Það er að segja við hvers konar aðstæður ber að búa framleiðslunni svo hagkvæmt sé. Það eru nefnilega ýmsir möguleikar til aðrir en kvótakerfi til lausnar þeim vanda sem við stöndum í. Þar hafa bændur að mínu viti snúið á þjóðarbændur því að einu sinni þannig varið að þó gróin bóndi byggði kvóta sér til handa er ekki þar með sagt að það henti þjóðarbúinu best. Íslensk, er þetta sagt landbúnaður hér á norður hjara veraldar, er ekki það arðsöm atvinnugrein að hún megi við þeim hemil á arðsemins framfarir sem kvótakerfi er. Hvað annað er þá til ráða, hygg ég menn spurði, og það ófáir sem að trúa á kvótakerfi sem framast flestu öðru, það er að mínu viti ótalmargt sem er skárra. Og ég get þér nefnt eitt dæmi, svona, þó að menn hlægja að mér fyrir, ég er ekki, það langt frá því að það sé það eina. Það mætti hugsa sér að hluta eða öllum þeim peningum sem í dag fara í niðurgreiðslur, útflutningsuppbætur, beina styrki til framkvæmda, niðurfellinga og söluskatti, landbúnaðarvélum og annað sem eru stórar upphæðir en nýtast fjölda bænda misjaflega, enda er náttúrulega ekki allar ætlaðast til þess að þær væru greiddar bændum beint fyrir það eitt að vera bændur, sitja sína jarðir, búa til börn og ala því upp í það er eins og flestu vita hvergi hagkvæmurinn í sveitum. Og yfirleitt að halda upp í mannlífi sveitilands. Síðan gæti hver og einn framleitt að vild á markaðsverði og því meir því betra. Svo framanlega sem menn gengu ekki á hérna ofbýðu ekki landinu og sólundu ekki gjaldir eins og gert er í dag. En eftir þessu er náttúrulega, með þessu er náttúrulega hafa eftirlit öðrum en bændu sjálfum. Það þekki fram. Og hérna, þá erum við síðasta blaði, hvað var nú að því? Nú held að hljótinu bara veitt. Já, ég var það bara einn að ríða eitthvað stóði því. Ég ætla að segja eitthvað á það leið. Að vonandi þurfi þið nú, þingmenn góðir ekkert á þessum ráðum að halda sem að þeir beita þessir gólbændur í hringum mig. Ég geta bara haldið áhrum að búa eins og ég er alveg vað á súðum og treysta á þetta sullist nú allt einhvern tímann hér eftir sem hingað til, hampandi gamla boðorðinu, að það flýtur að menn ekki sekkur. Það að segja ef að tekst að þetta, svona getum við hafa okkur, ef það tekst að finna viðunandi útflutningsmarkaði fyrir okkar vörum. Og hérna, það er nú það, en ég tel nú hérna, það er náttúrulega gengur nú svona og yfirleitt illa, en ég tel nú einu og einu til ekki full reynt og allavega alls ekki á meðan ástandið er eins og verið í dag, það borgar sig ekki fyrir útflutjendur að finna hærra vöruverð heldur en bara fæst við leytið það skiptir bara engu máli því að sölu þóknunni er nákvæmlega svo sama hversu verður er og ég held að eftir nú að byrja á því bara strax eins og einfalda máli þegar við koma suður að kýpa hæstu í liðum og hérna og sem ég sagði, blöði finnast ekki Það er ekki að vera gott ljóð.